Ārstus pārstāvošās organizācijas neilgi pēc vēlēšanām pauda viedokli, ka nākamajam veselības ministram jābūt ar pieredzi veselības aprūpes jomā. Šobrīd, kad veselības ministra amatam izraudzīta līdzinējā Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Mendelsone, izteiktas cerības par viņas menedžera spēju izmantošanu veselības nozares labā. Latvijas ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece atgādina par vasarā ar politiskajām partijām parakstītajā memorandā uzskaitītajām konkrētajām prasībām.
Mēs nevaram celt pacientu aprūpes kvalitāti bez normālu finansējumu, jo veselības aprūpe maksā tik, cik maksā. Un tad, kad saka, ka ārstiem ir jābūt efektīvākiem, tad es gribu prasīt, ko man 15 minūtēs ir jāpieņem nevis viens, bet trīs pacienti. Un atcerēsimies to, ka Igaunijā un Lietuvā uz vienu iedzīvotāju gadā jau 2022. Gadā tērē 2300 eiro, un mums ir 1380 uz vienu iedzīvotāju gadā. Mēs nevaram atļauties ne mūsdienīgas medikamentozās terapijas onkoloģijas saslimšanu gadījumā, ne mēs varam nodrošināt mūsdienīgas vajadzīgos medikamentus, piemēram, pacientiem ar sirds mazspēju. Ja?
Aizsilniece uzsvēra arī mediķu atalgojumu jautājumu, lai atturētu, jo īpaši gados jaunāku speciālistu došanos strādāt aiz valsts robežām. Arī Latvijas jauno ārstu asociācija iepriekš uzsvēra, ka veselības ministram vajadzētu būt cilvēkam ar organizatorisku pieredzi veselības aprūpes nozarē. Tomēr šobrīd to neuzskatu par kritiski būtisku nosacījumu. Turpina asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs.
Mēs ar kolēģiem šo apspriedām. Nav, protams, nekādu problēmu, ja cilvēks nav no medicīnas nozares, bet tai galvenai prioritātei un laika ieguldījumam, nu, sākotnējā periodā noteikti būtu jābūt izpratnes iegūšanai par daudziem dažādiem jautājumiem, jo nozara nav viegli, bet viss būs atkarīgs atkal no tā, kā cilvēks vēlēsies un gribēs mainīt. Šajā gadījumā mēs esam vienmēr atvērti sadarbībā un gatavi nākt ar priekšlikumiem, jo beigās tas nav par veselības ministriju vai ierēģiem vai tikai ārstiem, tas viss ir gal galā par pacientu. Tā ir noteikti uzdrīkstēšanās un šeit ir jābūt tiešām lielai drosmei, lai šādos apstākļos uzņemties nozares vadību.
Darba devēju konfederācijas veselības apakšpadome vada Veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektora Ināra Petersone. Viņa uzsver Mendelsones pieredzi sadarbībā ar vairākām valdībām.
Politiskās virtuves pārzināšana, tas ir tāds ļoti būtisks plus un viņas personīgās īpašības, karizma un tā tālāk ir. Es domāju, ka nu gan mēs, gan tāpat tās arī kā biedri ir gan klīniskās universitātes slimnīcas, gan teiksim mazākas slimnīcas, ka nu varētu mēs apvienoties. Šeit ir svarīgi vēlme sadzirdēt, uzklausīt mūs un teiksim nu kopā ar nozari meklēt tos risinājumus. Un ja tas neizpaliks, es domāju, būs labi.
Līga Mendelsone ir vienīgā ministra amata kandidāte bez piederības kādam konkrētam politiskam spēkam. Vasarā viņa gan bija iestājusies uzņēmēja Ulda Pīlēna veidotajā biedrībā, kas darbojas līdzās partiju apvienībai apvienotais saraksts, taču biedrība atstāja pēc darba devēja konfederācijas kolēģu iebildumiem. Kļūstot par ministri, viņa varēs rēķināties ar apvienotā saraksta politisko atbalstu, taču valdībā par veselības jomu nepieciešama plašāka atbildība, uzsver apvienotā saraksta pārstāvis Edvards Smiltēns.
Un te ir svarīgi vien nians. Šeit jābūt ir dzelžainai apņemšanās spējai no valdības vadītāja un finanšu ministra atbalstīt un solidāri nest atbildību par veselības nozari. Un veselības ministra var pilnā mērā rēķināties, ka apvienotais saraksts ir 100% viņas muguras, un mēs viņu atbalstīsim viņas centienos beidzot iegūt šo lūzumu punktu veselības problēmu kontekstā, ka mēs tiešām panākam tur būtiskus uzlabojumus.
Premjera amatam izvirzītais Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības atzinis, ka Mendelsones izvirzīšana uz veselības ministra amatu likusies pārsteidzoša, taču neredz iemeslus viņai nekļūt par veiksmīgu veselības ministri. Jānis Kincis, Latvijas radio.